Areena.
Suunnataan katseet Kullervoon, yhteen kansanrunoudesta ponnistavaan hahmoon, johon on heijasteltu milloin mitäkin, ja joka on lähtenyt sieltä Kalevalan pohjalta lepattamaan taiteilijoiden tulkinnassa yhä vapaammin aina näihin päiviin saakka. Miten Kullervon tarina on syntynyt ja elänyt, ja miksi juuri tämä hahmo niin hanakasti taiteilijoita yhä kiinnostaa, myös kansainvälisesti, tästä kanssani keskustelevat uskontotieteen dosentti Vesa-Matteo Piluudu ja Kalevala-seuran toiminnanjohtaja dosentti Niina Hämäläinen. Minä olen Marja Vehkanen. Te olette molemmat syventyneet tutkimuksessanne Kullervoon ja siihen varmaankin on joku syy. Mikä tässä hahmossa teitä on kiinnostanut ja kiehtonut? Niina Hämäläinen.
No alun perin mä kiinnostuin Kullervosta sen takia, että se ponnistaa myös kirjallisuudesta. Mä löysin itse asiassa Kalevala-innostuksen kirjallisuuden puolesta. Tämmöinen kerettiläinen olen folkloristina, mutta Kullervo kiinnostaa myös sen takia, että se on Ainon ohella Lönnrotin rakentama hahmo Kalevalassa. Ja Lönnrot on siihen Kullervo-hahmoon niin sisällyttänyt paljon semmoisia moderneja teemoja, kuten vanhemman lapsen suhde ja kasvatus, yksinäisyys ja ihmisen osa tässä maailmassa. Ja toinen sitten, että Kullervo Kalevalassa on saanut vaikutteita tai Lönnrot on saanut vaikutteita draamasta. Eli kirjallisuudesta, ja se on kiehtovaa, että miten se on niin 1800-luvun myös niin kuin kirjallinen tuote.
Mm. Miten se Vesa-Matteo?
No omalla puolella Kullervo kiehtoo minua, koska Kullervon tarina on varmasti julma ja myös väkivaltainen, mutta ja se on osittain ollut myös vaikeaa esittää taiteellisiin keinoihin, jos ajatellaan, että siinä on jopa insesti, joukkomurha. Siksi se sankari on määritelty muun muassa suomalaisen kirjallisuuden, musiikin, teatterin ja eri taiteilijien suosituksi, mutta myös ongelmaiseksi lapseksi. Toinen näkökulma on myös sen kansainvälisyys, kun mä olen haastateltiin muun muassa Tero Saarisen Skarantinon, eli sitten se on yksi tanssija. Ne korostivat myös Kullervon universaalisuutta. Aika usein Kullervo on verrattu Hamlettiin ja itse asiassa on myös vaikuttanut ulkomaalaista kirjallisuutta. Voidaan vaan siteroida Eestin Kreutzwaldin Kalevipoeg-epoksen, joka on periaatteessa inspiroitun Kullervon tarinan, ja myös Tolkien Kullervon tarina ja sitten Silmarillion hahmoja. Ja last but not least myös se, että Kullervo on monia. Eli jokainen taiteilija on löytänyt omaa tulkintaa.
Se on kiehtovaa kieltämättä tässä Kullervo-hahmossa. Niina Hämäläinen.
Joo, siis Kullervossa on niin vahvoja noi teemat, että siellä on kyse elämästä ja kuolemasta. Ja se insestiteema esimerkiksi niin kuin kiteyttää niin paljon justiin tähän liittyen. Ja sitten veljesmurha, isän puolesta kostaminen. Mutta sitten loppupeleissä niin siinä on paljon kyse niin kuin tästä yksinäisyydestä. Ja siitä, niin miten selviytyä maailmassa, jossa ei ole perhettä ja jossa ei ole ymmärtäjiä.
Niin tätä Kullervon hahmoa on tulkittu myös tämmöisenä olosuhteiden uhrina, ulkopuolisuuden, osattomuuden ja kodittomuuden kautta. Millaiset tekijät tätä vielä tarkemmin tätä tulkintaa tukee, Niina Hämäläinen?
No ihan Lönnrotin omat ratkaisut hänen kirjoittaessaan Kullervoa. Lönnrot hyödynsi Kullervon tarinassa hyvin paljon lyyrisiä tunnelmia, niin sanottuja huolirunoja, jotka korostaa ihmisen yksinäisyyttä ja surua ja oikeastaan yksinäisyyttä sen surun edessä. Et kun ihminen on surullinen, murheellinen, niin hän on hyvin yksin. Ja Lönnrot lisäsi Kullervon hahmoon just tämmöisiä lyyrisiä tunnelmia. Kullervo erittelee tunteitaan ja sitä yksinäisyyttään, ja sitä kautta myös Lönnrot rakensi Kullervosta hyvin inhimillisen ja samaistuttavan hahmon kaikesta huolimatta.
Joo, mä voisin tästä itse asiassa siteroida Kalevalan itse, koska Lönnrotin on esimerkiksi esittänyt se ensimmäinen psykoanalyyttinen tulkinta ja myös pedagoginen tulkinnan Kullervosta. Elkotte entinen kansa, lasta kaltoin kasvatelko, luona tuhman tuittajan, vierähän väsyttäjän. Periaatteessa tästä Lönnrot kertoo Väinämoisen suulla sellaista, että periaatteessa se fakta, että Kullervo on kasvanut väkivaltaisessa olosuudessa ja ilman äidin rakkautta, on aiheuttanut Kullervon traumaa ja sitten sen koston himo.
Kyllä. Tämä on hirveän kiinnostavaa just, että Väinämöiden, Kalevalan suuri tietäjä, mahti, sanan hallitsija, niin lausuu nämä viimeiset sanat siinä. Mutta tämä on täysin Lönnrotin ratkaisu, että näissä Lönnrotin hyödyntämissä kansanrunoissa ei ole tämmöistä opettavaista tendenssiä. Toki niin kuin kansanrunoissa paljon käsitellään erilaisia opetuksia liittyen elämään. Kerrotaan vaikka, että on runoja, joissa varoitetaan nuoria naisia lähtemästä kotipiirin ulkopuolelle, koska silloin he joutuvat vaaraan. Ja niin sitten tässä Kullervon taustalla on esimerkiksi tämmöisiä Kalevan poikarunoja, jotka kertoo myös siitä, että Kalevan poika lähtee paimeneen ja mitä siellä sitten sattuu. Siellä niin kuin näissä runoissa niin vihjataan ja joissakin sanotaan suoraan, että paimenessa niin tapahtuu tämmöistä eläimin sekoontumista.
Niin onko tämä
tämmöinen... Tässä on tämmöisiä niin kuin, jänniä taustoja tässä Kalevalan Kullervon tarinassa.
Niin, ja onko sieltä piirtyvä Kullervo sieltä kansanrunouden piiristä, niin onko se kovasti erilainen kuin sitten, mitä me kohdataan Kalevalassa?
On se tietyllä tavalla, koska kansanrunoissa ei ole tämmöistä yhtenäistä Kullervon tarinaa, niin kuin Lönnrot on sen rakentanut. Siellä on Kalevan poikarunoja ja sitten semmoisia niin kuin tässä laajassa tarinaperinteessä on esimerkiksi tarinoita Kalevan jättiläisistä, Kalevan pojista, jotka aiheutti tuhoja, koska he olivat niin voimakkaita. Eli tuhosivat laajasti ympäristöä. Tämä on yksi, mikä Kullervon taustalla vaikuttaa. Sitten on Kalevan poika paimenessa, josta äsken mainitsin. Sitten on totta kai tämä insestinen suhde, joka ei välttämättä, siellä ei välttämättä Kullervo tai edes Kalevan poika liiku siellä ja tapaa nuorta naista, joka osoittautuu siskoksi, vaan se on tuiretuinen. Tai joskus se on lemminkäinen. Eli kansanrunoissa niin nämä hahmot niin kuin silleen sekoittuu toisiinsa. Ja tämä aiheutti Lönnrotille iso paljon päävaivaa, koska hän oli silleen, että miten näistä nyt rakentaa, kun välillä joku puhuu lemminkästä, toinen puhuu Kullervosta ja kolmas joukkahaisesta, että nämä sekoittuu. Ja sitten tietenkin tärkeä asia, kun puhutaan vuoden 1849 Kalevalasta, on tämä inkeriläinen Untamon ja Kalervon veljesriita. Eli sekin niin kuin Lönnrot niin kuin otti sen sitten osaksi tätä Kullervon tarinaa.
Vesa-Matteo.
Joo, vanhassa Kalevalassa se Kullervon osa oli supistettu yhteen runoon.
Kyllä.
Ja sitten uudessa Kalevalassa se tarina on noin
kuusi runoa
ja noin 10% koko epoksesta. Siksi joku tutkija, Penttikäinen ja Satu Aapo, ovat korostaneet, että se on epoksen sisällä.
Kyllä. Pienoisrunoilma. Kyllä
niin.
Se on.
Niin.
Ja sitten kun se on todella yhtenäinen, niin kuin Vesa-Matti sanoi, että siinä on alku ja loppu ja siinä on se draaman kaari ja kliimaksi.
Onko tämä sitten syy, miksi se on ehkä irronnutkin sieltä taiteilijoiden tulkitsemaksi niin paljon, että se on ehyt tarina, johon on kiva tarttua?
Kyllä. Sitten voidaan myös sanoa, että se on myös erittäin eeppinen ja traaginen. Me puhuttiin just äsken, että oli tämä psykologinen tai pedagoginen tulkinta, eli se, mitä Lönnrot itse esitti. Ja Topelius oli myös suunnilleen samaa mieltä, eli se kertoi sitten, että Kullervon traaginen kohtalo on se, mitä tapahtuu, kuin isän suloiset sanat ja äidin helläisyys eivät opettaneet lasten sydäntä rakastamaan lähimmäistä. Eli tällä on jopa sellainen kristityksen sitten korostaminen, mutta sitten tulee toinen henkilö, eli kirjallisuuden professori Signaeus, on sitten, joka on innostanut monia fenomaaneja, on esittänyt täys erilainen tulkinta, eli periaatteessa korosti, että Kullervo on se oikea suomalainen sankari, koska periaatteessa se on niin sotilallinen ja myös siksi, että se on niin traaginen. Se muistutti hänet Siegfried tai itse asiassa germaanisen ja sitten skandinaavisen sankarit. Myös muassa siksi, että hänellä oli heroinen kuolema ja niin kuin Siegfried esimerkiksi tai Akilleuksen. Ja itse asiassa Signeus korosti myös toinen asia, että periaatteessa se Kullervon traagisuus on siinä, että hän on syntynyt sankarina, mutta joutunut orjaksi, mutta kuitenkin sen sankarisuus sitten pitää puhkea, ja se puhkeaa niin voimakkaasti ja niin väkivallasti periaatteessa, niin kuin sitten oikean sankarin tarinoista pitää olla. Signaeus myös liittyi tämän näkökulman myös siihen, että svennomäänit joskus sanoivat, että Väinämoinen ei ollut oikea sankari, vaan jonkunlainen taikuri, joka itki liian usein, ja sitten kun oli joku pulma, pyysi sitten apua sitten ukolta. Eli tavallaan siinä on myös tämä, sanotaan, kielellinen ja kulttuurin vastainen asettelu.
Niin, hämmäinen.
Joo, tämä on kiinnostava tämä Fredrik Sykneuksen tulkinta. Se tuli 50-luvun alussa tämä essee, jossa hän tulkitsi todella, niin kuin Vesa-Matti sanoi, että sankari, joka on alennettu orjaksi. Mutta se orjuus Kalevalassa Lönnrotin tulkitsemana ei ole mitenkään merkittävä. Se on yksi piirre siinä, kun hänet myydään Ilmariselle paimeneksi. Mutta se Kalevalassahan se on rakentunut tähän yksinäisyyden teemaan ja tietenkin se perheettömyys ja näin. Mutta sitten Aleksis Kivi ja monet muut on hyvin uskollisesti korostanut tätä orjuutta Kullervossa, mikä on kiinnostavaa. Ja tietyllä tavalla niin kuin mä itse ajattelen, että se on myös hyvin totinen tulkinta. Että, ja monestihan me tässä suomalaisessa keskustelussa niin ajatellaankin Kullervosta, että se on aika semmoinen totinen tarina. Mutta sitten kun sitä raaputtaa vähän sitä, niin kuin, mitä se Lönnrot on tehnyt ja minkälaisia runoja siellä on taustalla, niin se on tosi moniulotteinen. Että se totisuus niin kyllä häviää siinä.
Niin ja sitten sitä on niin kuin haluttu tulkita eri tavoin, on tämä kaikki Venäjän vallan totta alla kai oleminen ja siis tietyllä tavalla siihen liittyen tämä orjuusteema ja kaikki, että siinä on paljon mistä ottaa kiinni.
Juuri niin, ja esimerkiksi luettiin myös se Axel Gallen Kallelan maalaus, Kullervon kirous myös nationalisisteisti, eli sitten tavallaan, että tämä on sitten periaatteessa se suomalaisen sitten maalaspojan kuva, jossa sitten nyt ollaan orjina ja Venäjän tsaarin vallassa, mutta meidän kohtalo on kyllä saada itsenäisyyttä ja jopa kostaa. On tärkeää myös ajatella, että tämä ajattelu on siirtynyt itse asiassa ideologiasta toiseen, koska mä olin Esko-Essessa kuuntelemassa itse asiassa esitelmän Inkerin sosialistista liikkeistä, ja siellä itse asiassa Kullervo oli sitten sosialistinen sitten esikuva, koska kapitalismi oli se, mitä orjuttiin Kullervoa, ja sitten Kullervon kapina oli sitten anti-imperialistinen ja antikapitalistinen kapina. Se on jotakin, että varmasti kiehtoo. Siksi ei voida sanoa, että Kullervo on vaan nationalistinen hahmo. Eli, ja voisin myös sanoa, että mä olen myös just bongannut Kullervon kostoteema myös ympäristöliikkeissä. Eli liitetään jopa Gean kosto ja Kullervon koston sitten yhteen.
Eli mitä tarkoittaa siis kenen kosto?
Gean kosto on se idea, että Gea on muinaiskreikan maan jumalattare, ja joka kostaa itse asiassa ihmiskunnan vastaan, koska se on tuhonnut sitten se luontoa. Ja se on periaatteessa sellainen idea, joka on pyörinyt ympäristöliikenneiden kirjallisuutta ja myös New Age-mystiikasta 70-luvusta tähän päivään. Mutta suomalaisessa ympäristöliikenne sitten metsäkaadon keskustelussa mä bongasin, että sitten se metsojen tuhoaminen on niin kuin Kullervon kosto.
Okei, eli se voidaan tähänkin liittää. Juu. Mä haluaisin vielä tuohon perheasiaan vielä siihen niin kuin pysähtyä, kuten nostitte sitäkin esiin. Eli Lönnrotilla oli tämmöinen motiivi nimenomaan puhua perheestä, perheen puolesta, ja siihen liittyen Kalevalassakin sit nähdään kaikenlaisia osoittimia.
Joo, niin se oli myös ajankohtainen siinä yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa kontekstissa, ympäristössä, missä Lönnrot eli ja kirjoitti Kalevalaa. Silloin keskusteltiin perheestä, naisen asemasta ja siitä, että voiko mennä tunteet edellä avioliittoon vai pitääkö valita puoliso vaikka taloudellisin perustein. Tämmöisiä asioita niin kuin käytiin ja sivistyneistä osallistuu muun muassa Snellman, yksi keskustelijoista, järkevä rakkaus ja niin edelleen. Keskusteli tästä. Lönnrot ei niin kuin suoraan osallistunut tähän, mutta käsitteli aihetta esimerkiksi tämmöisissä valistavissa kirjoituksissa, joita hän julkaisi muun muassa Oulun Viikkosanomissa. Ja sitten käsitteli tätä aihetta sekä Kullervo-runossa että Aino-runossa Kalevalassa ja juuri tässä niin sanotussa meidän kansalliseepoksessa. Se perhetematiikka siinä Kullervo-runossa erityisesti liittyy siihen, että tietenkin tämä veljessurma ja perheettömyys ja yksinäisyys ja sitten toisaalta Kullervon suhde äitiin on myös Lönnrotin kehittelemä.
Äitihän puhuu sieltä haudan takaa vielä sitten, kun on kuollut. Jos mä tähän väliin kertaan nopeasti tämän Kullervon, että kun tässä on puhuttu, niin jos ei ole kaikki juuri lukeneet Kalevalaa tai muista sitä, miten menee, niin Kullervosta kertovat runot muodostaa tämmöisen itsenäisen kokonaisuuden kansallisepoksessamme. Ja Kullervon tarina alkaa tosiaan Untamo ja Kalervon välisen veljesvihan kärjistymisestä verilöylyksi, jossa Kalervon suku hävitetään. Joukkosurmasta selviää vain yksi raskaana oleva nainen, jonka vankeudessa sitten synnyttää Kullervon. Ja Kullervo selviää lapsena Untamon surmayrityksistä, aiheuttaa kaikenlaista harmia siellä nuoruudessaan ja on kostonhaluinen, minkä takia hänet myydään orjaksi Seppä Ilmariselle. Ja sitten tämä Sepän vaimo leipoo kiven Kullervon eväsleipään ja kiveen Kullervon isältään perimän veitsen terä sitten katkeaa. Kullervo haluaa tämänkin kostaa ajamalla karjan suohon ja nostamalla pedot emäntää vastaan ja pakenee. Ja sitten hän löytää kuolleeksi luulemansa vanhemmat ja viettelee tytön, joka kuten tässä mainittiin osoittautuu sisareksi. Ja sitten tulee tosiaan tämä sisaren itsemurha ja Kullervo päättää jälleen kostaa Untamon suvulle ja lähtee sotaretkelle surmaten Untamon suvun, palaa kotiin ja löytää perheensä kuolleena. Lopuksi Kullervo itse tekee itsemurhan. Se ei ole mikään kauhean kevyt tarina tosiaan.
Se on aika raskas.
Se on aika raskas. Kosto mainitaan niin monta kertaa ja sekin on tässä meidän puheessa noussut, että siihen tekisi mieli tarttua ensin. Mutta oliko Vesa-Matteo Piluudu sulla vielä joku pointti tähän?
Joo, jos palataan nimenomaan incestiteemaan, on kuitenkin tämä myös hyvin eeppinen ja mytologinen teema, jos ajatellaan muinaiskreikan ja Rooman mytologia, no Zeus tai Jupiter on incestuksen ja sitten supersankari, joka rakastelee periaatteessa kaiken kanssa, mutta se on ollut nimenomaan yksi teema, joka on ollut vaikea esittää taiteellisesti, ja jos mennään Jean Sibeliuksen Kullervon, esimerkiksi on se, että se on symfoninen poema ja siinä on periaatteessa monia osia. Kolmaisessa osissa sitten tulee se tuttu kuoro, joka esittää muun muassa, kuka on Kullervo. Ja sitten on dialogi Kullervon solistien välillä, mutta kuin pitää sitten esittää, mitä tapahtuu, se on esitetty vain musiikin kautta. Ja se on myös yksi syy, miksi Jean-Suiberin Kullervon oli skandaali siinä aikana. Nykyään on klassikko, mutta se on aiheuttanut kohu. Ja nimenomaan Svennomanin kriitikot, jotka myös olivat pettyneitä, koska Sibelius oli ruotsinkielinen ja oli mennyt Svennomanin puolelle, sanoivat, että tämä tarina on kyllä liian barbaarinen ja brutaali. Ja sitten Sibeliukselle oli myös niin vaikeaa käsitellä koko se Kullervon tarina, että on tehnyt kuinka monta muunnelmat. Samalla lailla Sallinen, kuin hän on teki se...
Aulis Sallinen,
kuin hän sävelsi paljon yli 100 vuotta, noin 100 vuotta, 100 vuoden jälkeen sitten Kullervon opera. Siinä on suunnilleen samankaltainen ratkaisu, eli periaatteessa se ei esitetään se ainakin visuaalisesti se, mitä tapahtui, mutta vaan musiikin keino.
Niin,
joo, mulle tulee mieleen vaan kirjallisuudesta esimerkkejä, että Paavo Haavikko esimerkiksi käsitteli Kullervoa 3 eri tarinassa. Ja tämä insesti nimenomaan, niin hän käänsi sen toisinpäin. Eli sisar ei ole uhri, vaan houkuttelee Kullervon luokseen. Ja sehän tietysti myös liittyy siihen aikaan, että 1960-luvusta eteenpäin, niin on ollut niin kuin vapautuneempaa tämä asia, eli naisella on ollut mahdollisuus myös olla aktiivinen niin, osapuoli.
Aivan, että Kullervon tarina on elänyt ajassa ja saanut sit painotuksia sen mukaan.
Ja lyhyt kommentti nimenomaan Alexis Kiven jälkeen tulevat esille myös sivuhahmot. Kimmo, sitten sisko ja metsästäjät. Eli tavallaan yksi teema ei ole vaan sitten se Kullervon yksinäisyys, mutta Kullervon ja siskosuhde, Kullervon ja Kimmon suhde ja Kullervon ja äidin suhde.
Niin se säilyy tärkeänä ja sehän tuli tämä Aleksis Kiven 5-näytöksen ja tragedia tuli 10 vuotta myöhemmin kuin uusi
Panevala. Tulee vaan mieleen, niin kun, että sitten taas tämä uusi leffa, Kullervon tarina, Antti Jokisen leffa, niin siinä taas niin kun tuodaan uusi näkökulma tähän. Eli Kullervon ja Untamon suhde. Ja se, niin kun, se on aika silleen, mun mielestä se on hieno ratkaisu siinä, vaikka toki voi sitten kriittisesti myös katsoa elokuvaa, mutta tämä on niin kun, se kantaa mun mielestä.
Tosiaan Vesa-Matteo, sä oot tutkinut näitä eri taiteilijoita ja heidän tulkintojaan tästä Kullervosta ja tosiaan on Tero Saarinen tehnyt tämmöisen 10 vuotta sitten tämmöisen tanssiesityksen, jossa soi tämä Sibeliuksen sinfoninen runo. Mm. Ylipäätään näillä säveltäjillä on ollut aika paljon merkitystä siitä, että miten kansainvälinen hahmo Kullervosta on sitten tullut.
Joo, monella tavalla. Eli esimerkiksi Sibelius ei ole halunnut esittää itse kapellimestarina usein, vaan pari kertaa se Kullervon teoksen, mutta on tullut sitten renassanssin, Sibeliuksen, Kullervon renassanssin, Sibeliuksen kuoleman jälkeen on esitetty monta kertaa Suomessa ja ulkomailla, ja se on levitetty usein. Eli tavallaan monet ulkomaalaiset kuulijat tuntevat sitten se Kullervon kautta, Sibeliuksen version kautta ja sitten sen jälkeen menevät ehkä ostamaan se Kalevala. Sitten myös Aulis Sallinen opera. Se on esitetty ennen Los Angelesissa kuin Helsingissä, koska se Helsingin operatalo ei ollut valmis. Mm-hmm. Plus on ollut 3 kielisiä versioita ja 2 produktio. Siksi myös operan fanit ovat tutustuneet Salliksen kautta sitten se traagisuus. Haluaisin myös esittää yksi 3. musiikkiseikka, eli Amorfiksen Eclipse. Kun mä olen pitänyt sitten luentoja Fermon konservatoriossa, ja aihe oli nimenomaan Kalevala ja taiteet ja Kalevala ja musiikki, kävi ilmi, että ne tunsivat Sallisen ja ja Sibeliuksen, mutta myös Amorfiksen. Eli sitten nuoret sellon soittajat saattavat olla myös heavy metal tai progressive metal fanit, ja Amorfiksen sitten fanit löytyy Argentiinasta, Meksikon ja Aasian. Eli se on myös yksi keino, millä tavalla se nuori sukupolvi sitten menee etsimään ehkä se espanjankielinen Kalevala-version ja sitten syventää asioita.
Niin, eli Amorphis on tämmöinen metallimusiikkibändi, ja siellä nämä Paavo Haavikonkin sanat kaikuu tämän bändin myötä, ymmärtääkseni.
Joo, eli ne laulavat englanniksi, mutta ne ovat kääntäneet Paavo Haavikon tekstit englanniksi, ja se on konseptalbum. Eli koko se album liittyy Kullervon tarinasta. Eli sekin on aika merkittävä. Voisimme myös kertoa, että he ovat just säveltäneet myös uuden kappaleen, Kullervon kappaleen, joka sitten kuullaan elokuvassa.
Tai niin, tässä Jokisen siinä, elokuvassa.
Jokisen elokuvassa. Mm.
Eli Suomenkin rajojen ulkopuolella tämä Kullervo on löytänyt paikkansa ja ihmisiä on se tarina kiinnostanut. Onkohan se siitä, että se koston teema on siinä jotenkin läsnä, vai mikähän sitä mahtaa selittää, että se Kullervo kiinnostaa maailmalla?
No, mä uskon, että se on osittain tämä traagisuus ja se, että nimenomaan muistuttaa myös Hamlettia. Sillä lailla, että Hamletissa periaatteessa kaikki perheenjäiset kuolevat ja myös Kullervon tarinossa. Eli se on paradoksaalinen, koska me ajatellaan ehkä nyt sankarit ovat niin kuin supersankarit, eli positiivisia hahmoja. Mutta totuus, että klassisessa mytologiassa, jos otetaan Achilleus, eli Iliadeksen perushahmo, se ei ole sympaattinen. Hän on joukkomurhaaja, raskaaja ja sitten yliylpeä. Ja toinen asia on myös, että myös Hamlet, itse asiassa Shakespearein Hamlet, on sellainen hahmo, joka löytyy myös kansanrunoudessa ja kansantarinoissa. Eli on jotakin, että kaikuu. Sitten ei vaan sitten suomalaisten sydämeen, mutta Euroopan tai jopa koko maailman sitten sydämeen.
Joo, mä kyllä yhdyn tähän, että se traagisuus on varmasti se Kullervossa. Ja se, että Kullervon tarinaan voi samaistua, ja sehän puhuttelee niin kuin edelleen. Ja puhuttelee eri ikäisiä, mutta tietenkin erityisesti nuoria ja miehiä.
Niin, miksi on näin? Mikä esimerkiksi tässä ajassa herättää tämmöisen Kullervon henkiin, tai mihin se liittyy ehkä tässä päivässä, Niina Hämäläinen?
Ensiksi tulee mieleen niin kuin tämä ylipäätään tämmöinen niin kuin lisääntyvä pahoinvointi, erityisesti nuorten lisääntyvä pahoinvointi, ja tietenkin sitten tämä tämmöiset sukupuoli-identiteettiin liittyvät kysymykset, ja jotka myös liittyy nuoruuteen. Ja sitten ehkä se, mistä nyt on paljon ollut mediassa puhetta, että nuoret miehet hakeutuu, että he kokee tai osa kokee, että heitä ei ymmärretä, ja sitten hakee sitä ymmärrystä jostain konservatiivista arvoista, kirkosta tai sitten YouTube-esikuvista.
Niin, eli vähän ollaan hukassa ja ei löydetä paikkaa maailmassa ja sitten vaan tartutaan johonkin, joka vaikuttaa selkeältä monimutkaisessa maailmassa, jotenkin näin.
Joo, eli mä olen samaa mieltä. Ja itse asiassa, kun Kullervo on hyvin teatraalinen hahmo, ei vaan sitten Kivi, vaan myös Holmberg, Haavikko ja monet muut ovat sitten käsitelleet sen teatterissa. Se on myös käytetty, yksi tulkinta on ollut myös, että hän on kiusattu, joka sitten tulee kiusaaja. Eli sitten mä muistan, että sitä on käytetty myös pedagogisesti, eli periaatteessa lukiolaiset ovat tehneet sitten näytelmää, mutta käsitelleet se kiusauksen ongelma ja mitä se vaikuttaa myös koulussa.
Maailma tarinoina. Tästä kostosta tekee mieli nyt puhua, eli tämä ei tosiaan ole mikään kevyt tarina, tämä Kullervon tarina ja tämä kostonkierre on yksi teema, joka nousee ehkä aika keskeisesti esiin usein, kun puhutaan Kullervon tarinasta. Niin onko tämä kosto oleellinen teema ja tekijä jo siellä kansanrunomalleissa?
No ei samassa määrin, mitä Lönnrotin Kullervon tarinassa, että siellä on, niin kuin Lönnrot on tietoisesti rakentanut sen koston ympärille ja rakentanut sen draaman kaaren siihen. Mutta totta kai siellä on niitä elementtejä, kuten Untamon ja Kalervon veljesviha ja tämän tyyppisiä. Ja sitten Tuiretuisen runo, joka liittyy tähän sisarusten kohtaamiseen ja insestiseen suhteeseen. Mutta kansanrunossa kansanrunot käsittelee usein niinku tämmöisiä aiheita, mutta ne ei, toisin kuin kirjallisuus, niin ne ei vie asioita päätökseen. Ne ei taputtele sitä tarinaa loppuun asti, vaan jätetään auki.
Mistähän se voi johtua, että Lönnrot on halunnut sitten tämmöisen näin kostonhimmoisen tarinan tähän tuoda?
Se on selvä, niin kuin, että Kullervo piti tulla Kalevalaan, koska Lönnrot katsoi, että Kullervo on yksi näistä Kalevalan sankareista. Eli niissä runoissa, joita Lönnrot hyödynsi, niin puhutaan Väinämöisestä, Lemminkäisestä, Joukahaista, Ilmarisesta ja sitten on Kullervo myös. Et se on niinku tärkeä osa.
Niin ja se vie tarinaa ehkä eteenpäin, että Kullervolla on ikään kuin tehtävä tämmöisenä hyvinkin jouduttavana tarinallisenakin.
Joo ja sitten mä itse olen tutkinut sitä, että miten Lönnrot nimenomaan kirjoitti Kalevalaa tuon ajan eliitille, sivistyneistä yleisölle, jolle piti rakentaa myös sitä Kalevalaa sellaiseksi tarinaksi, jotta he ymmärtäisivät, koska tämä suomenmielinen, usein ruotsinkielinen sivistyneistä yleisö, niin heillä oli hyvin etäinen suhde tähän suomalaiskarjalaiseen runokulttuuriin. He ei välttämättä ymmärtänyt sitä rahvasta, joka eli siellä rajan tuntumassa, mutta he paremmin ymmärsi tuon ajan kirjallisuutta. Kullervo ja Aino on sellaisia hahmoja Kalevalassa, joita Lönnrot nimenomaan rakensi myös lukevalle yleisölle.
Vielä kostosta. Se professorin, kirjallisuuden professori Jyrki Nummi on korostanut, että kivi on liittynyt sen myös traagisen valintaan. Eli periaatteessa kiven näytelmässä on kaksi hahmoa, Ajatarra ja Sinipiika. Sinipiika on mukava metsänhaltija, joka yrittää rauhoittaa sitten Kullervoja, mutta sitten Ajatarra on huono ja kamalan sitten ja pelottava metsän olento, joka sitten yrittää sitten saada Kullervon tuhoamaan Untamoa ja menemään sotaan. Ja itse asiassa tuo koston teema ja koston kierre on erittäin tärkeä myös Sallisen ja Saarisen tulkinnassa ja myös se valinta.
Joo, ja se on myös hyvin miehinen näkökulma asiaan. Ja tämmöinen feministinen tutkimus on lukenut Kalevalaa justiin siltä kannalta ja Kullervon tarinaakin, että siellä niinku nämä epätoivoiset, vinoutuneet, väkivaltaiset mieshahmot tekevät pahojaan välittämättä kenenkään tunteista tai minkälaista oikeuksista. Ja sitten nämä Lönnrotin luomat äitihahmot pelastaa nämä sankari, niin sanotut sankari, voisi sanoa antisankarimiehet. Satu Apo erityisesti korostanut tätä ja sitten amerikkalainen Patricia Isavin.
Joo. Niin, että siinä on tämmöinenkin asetelma nähtävissä.
Ja mä voisin liittyä tähän feministinen tutkintaan sillä lailla, että ehkä se feministi tai kuitenkin naisten näkökulma on nykyään yleisempi. Eli Sallisen oopperassa esimerkiksi se Ilmarisen vaimo, joka on Kalevalassa periaatteessa erittäin ilkeä, on itse asiassa kaunis ja viettelijän. On jopa joku femme fatale, joka on oikeastaan rakastunut Kullervoon, mutta Kullervo on niin traumatisoitunut, että ei pysty tyydyttämään häntä. Ja sitten hän pilkaa sitten Kullervo, joka sitten tappaa hänet. Eli tavallaan operoissa voi olla, että se naisten näkökulma korostetaan. Ja sitten Tero Saarisen tanssiteoksessa sisko ei ole pelkän periaatteessa sellainen uhri, mutta myös sellainen voimakas hahmo. Ja hänkin itse asiassa päättää, että se on myös kiinnostunut itse asiassa Kullervon hopeasta. Ja tavallaan se on myös opportunisti, joka näkee myös itse asiassa se kullervon rahallinen arvo. Eli tavallaan on aika mielenkiintoinen, millä tavalla tämä tarina elää. Mm. Ja nykyään on myös uutisissa puhutaan esimerkiksi ehkä enemmän politiikan korruptioskandaalista ja sitten jopa tanssiteoksessa se korruptioteema voi nostaa sitten vahvemmin esille.
Tähän on myös tämä kiinnostus Kullervon rikkauksiin, niin on esillä myös kansanrunoissa. Ei kaikissa, mutta myös siellä sanotaan, että niin kuin Kalevalassakin, että verrat veivät, ne ei ole mielen, mutta vihjataan vielä suoremmin joissakin. Ja sitten myös varoitetaan, että tämä nuori nainen sisko lähtee kirkkotielle, okei, mutta kuitenkin kodin ulkopuolella. On punaisissa vaatteissa, on kevytmielinen. Ja sitten vielä kiinnostuu näistä miehen aarteista, eli rikkauksista.
Me puhutaan siis Kullervosta, kansanrunoudesta ponnistavasta hahmosta, johon on heijasteltu milloin mitäkin ja joka on kiehtonut taiteilijoita saaden yhä uudenlaisia tulkintoja. Keskustelemassa ovat dosentit Vesa-Matti Opiluudu ja Niina Hämäläinen. Tosiaan tämä Lönnroth kirjoitti aika suoraviivaisen tarinan siitä, että jos saa huonot lähtökohdat elämälleen, niin sitten se tulevaisuus on auttamatta tuomittu tuhoon. Että Kullervo ei voi muuta kuin suistua koston ja väkivallan kierteeseen, että Kullervo on jotenkin lähtökohtiensa vanki eikä pysty valitsemaan vapaasti, valitsemaan toisin.
Joo, mä vielä tähän, että Kullervo ei saa läheisyyttä eikä kasvatusta ja tämä on tämä Lönnrothin yksi teema tässä Kullervon tarinassa Kalevalassa, niin liittyy myös siihen, mistä mainitsin jo, että kun keskusteltiin perheen asemasta yhteiskunnassa. Ja silloin myös keskusteltiin paljon siitä, että millainen rooli naisella on olla yhteiskunnassa. Ja se tuli justiinsa Snellmanilta, että naisen osa olla osana yhteiskuntaa on hoitaa sitä kasvatusvelvollisuutta perheessä. Eli kodin seinien sisäpuolella. Ja sitten tietenkin myös tähän liittyy tyttöjen mahdollisuuskoulutukseen. Lönnroth oli siinä mielessä moderni, että hän oli sitä mieltä, että tytöt tarvitsee koulutusta. Mutta toisaalta oman aikansa mies myös. Että omat tyttäret sai koulutuksen, mutta niin tärkeää oli kuitenkin, että he oppii soittaa pianoa ja puhuu ranskaa ja tämän tyyppistä käsitöitä niin osaavat tehdä.
Aivan.
No, sitten monet taiteilijat ajattelevat nimenomaan tätä ongelmaa, eli olisiko ollut mahdollisuutta tehdä toisin. Ja itse asiassa sekä Sallisen ja Saarisen tulkinnoissa itse asiassa esiintyy uudelleen tämä traaginen valinta. Eli Kullervo ei ole vain yhteiskunnan uhri tai huonon kasvatuksen uhri, mutta hänellä on myös rakkautta, hän tuntee myös rakkautta. On se äiti, on se Ilmarisen vaimo, vaikka se on vähän kierrotyyppi, mutta kuitenkin intohimoinen ainakin Sallisen tulkinnassa. Ja sitten myös Kimmo. Eli Kimmo on uskonnollinen ystävä ja joskus se tekisi vaikka mitä Kullervon
hyväksi.
Ja tavallaan, että monenlaisia vaihtoehtoja vilkaisevat, mutta kuitenkin Kullervo on itsepäinen ja hän valitsee kuitenkin se väkivallan tie. Ja tämä on jotakin, että kiehtoo.
Tuli mieleen tästä tämä on niin inspiroivaa. Tämä, mitä kaikkea tulee mieleen, kun toinen sinä puhut tästä. Kiven Kimmo ja sitten taas palaan tähän uuteen leffaan Kulleron tarina. Siinähän on Kullervolla myös ystävä Sampo ja Kullervo kuitenkin valitsee sen väkivallan. Okei, se Kullervo ja Sampon ystävyys ei ole kauhean ehkä syvällinen tässä elokuvassa, mutta kuitenkin se on elementti, että Kalevalassahan tämmöistä ei ole.
Se on hyvin yksinäinen hahmo se Kullervo.
Joo, ja vielä mä sanoisin, että Sallisen ja sitten tämän Saarisen tulkinnoissa esiintyy myös se opera aperta, tuo italialainen semiotiikko ja kirjailija Umberto Eco on kirjoittanut kokonainen kirja opera aperta, eli avoin teos. Että periaatteessa on se, että monet, täällä on eksistensiaalisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä, mutta se teos valaisee mikä voisivat olla ne vastauksia, mutta ei anta yksinkertainen vastaus. Eli sitten se katsoja tai kuuntelija jää pohtimaan ja sitten jatkaa omalla mielessä tämä tarina. Ja Tero Saarisen on myös itse asiassa pystynyt nerokkaasti ilmaisemaan siitä, että kun on se Kullervon kuolema, yhtäkkiä se valotekniikko valaisee koko, ei vaan se lava, mutta myös voimakkaasti kaikki
katsojat.
Ja se idea on se, että no, tämä on Kullervon tarina, on voinut tapahtua myytissä, historiassa, nykypäivänä, mutta se on myös sinun tarina. Eli ja kun mä juttelin itse asiassa Teron kanssa, hän kertoi, että no, sitten se pallo menee sitten katsojille. Ja mitä sinä teet? Haluatko olla Kullervo, ehkä joku hullu diktatori ja, tai kansanmurhaaja tai kiusaaja tai terroristi? Haluatko olla sen uhri, eli sen sisko? Haluan olla sen seuraaja, eli niin kuin Kimmo. Tai haluatko olla joku, että sitten katkaisee se väkivaltainen kierros, mutta tämä ei ole kerrottu millä tavalla kuin se valo.
Tästä tulee jotenkin mieleen se, että se oli sille Lönnruutille tosiaan myös vaikea tehtävä koota tämä koko Kullervon tarina, ja se ehkä vähän näkyy myös Kalevalassa. Kyllä. Ja ehkä sitten myös näissä muissa versioissakin, että se ei ole kauhean yksioikoinen tai suoraviivainen tai edes kauhean looginen välttämättä se.
Joo, ja sitten kun siinä on niin eri runoja niputettu yhteen, ja totta kai sitten Lönnrut on kirjoittanut, että kuulijoille tiedoksi, että Lönnrut ei koonnut Kalevalaa kansanrunoista, vaan kirjoitti sen ja tulkitsi. Lönnrutihan kritisoitiin justiin Kullervon tarinaan liittyen siitä, että siinä on se epäloogisuus, että eka perhe kuolee, mutta sitten se löytyykin elossa. Se on niinku, miksi se on sillä tavalla, että se oli niinku, myös tuon ajan lukijoille.
Niin, mutta se on voinut sitten kääntyä tavallaan taiteelliseksi voitoksi. Joo. Myös jollain tavalla sitten myöhemmin, että se on hyvin moniaalle avautuva hahmo ja tarina.
Joo, ja sitten on myös yllätys. Eli itse asiassa nykyelokuvissa näitä yllätyksiä tulee jatkuvasti, että löytyy sitten se sisko, joka ajateltiin, että se on kuollut. Eli se ei sopinut ehkä eepoksen riimin, mutta joka tapauksessa sitten sen jälkeen populaarikulttuuriin tai teatteriin kyllä sitten toimii.
Joo. Niin tuli mieleen tässä keskustelun aikana, että Kullervossahan myös on tämmöistä kylähulluutta. Ja Kullervo voi myös tarkastella tämmöisenä triksterihahmona, joka yrittää kovasti, epäonnistuu koko ajan. On tavallaan yhteisön jossain määrin hyväksymää, vaikka nyt Kalevalassa Kullervo on tosi yksinäinen. Mutta kylähulluuteenhan liittyy se, meidän kirjallisuudessakin on paljon. Kuten Kiven pyörittäjän kylä on hyvä esimerkki, kun se on leffana myös. Eli kylähulluutta on siedetty ja hyväksytty aikaisemmin toisella tavalla. Eli tämmöistä niin kuin erilaisuutta on hyväksytty. Se on pidetty siinä yhteisössä ja tietyllä tavalla ollaan oltu armollisia. Kylähullu on pystynyt myös tekemään asioita, mitä muu yhteisö ei pysty tekemään.
Tämä tuo jonkun uudenlaisen sävyn vähän tuohon Kullervon tulkintaan, että se ei ole niin auttamattoman traaginen, miten sitä on aika usein tulkittu.
Joo, ja vieläkin itse asiassa, jos palautetaan Kiveen Kullervon, itse asiassa siellä on myös hassuja hahmoja, eli nämä metsästäjät, joka tulevat sitten seitsemän veljeksessä, eli sellainen. Ja on myös joku tulkinta, että tavallaan Kivi, joka oli kirjallisuuden uran uurtaja, on myös samaistunut Kullervoon. Eli tavallaan hän oli itsepäinen vähän myös, eli hän yritti kuitenkin löytää hulluna runoilijana tai metsäinen sitten taiteilijana jonkunlainen tie sivistyksen piirissä ja Helsingin salonkeihin. Ja tämä tulkinta on myös esitetty Gallen Kallelaan, koska romantiikassa oli myös se taiteellinen hulluus. Eli kun Gallen Kallele on muuttunut eri suunnista. On ollut realisti, sitten symbolisti, sitten vähän ekspressionisti. Tavallaan joku on esittänyt se idea, että oliko toi Kallelen kirous hahmo jonkunlainen taiteilijan alter ego, joka yrittää sitten rikkoa rajoja itsepäin, vaikka kuitenkin se on vaikeaa, se saa kritiikkiä, ja tämä on kuitenkin romantiikan ja sitten myöhäisromantiikan ja dekadenssin perusteema.
Ja Kivihän oli Shakespearensa lukenut ja otti suhdetta myös tähän tosiaan eurooppalaiseen draamaan, ja näin, että siinä Kiven Kullervossa nähdään sitten jo tämmöistä vähän niin kuin asettumista ehkä kansainvälisempään hahmokartastoon, vai miten sitä nyt sanoisi?
Joo, mutta samalla kuitenkin on näitä harvinaisia sitten metsänhaltijoita. Sinipiika on itse asiassa metsänhaltijan rinnakoisnimi, joka esiintyy karhurunoissa. Ja sitten nimenomaan Kullervon esitetään sitten myös metsästäjien piirissä. Ja siinä aikana ajateltiin, että metsästäjät olivat nimenomaan oikeat suomalaiset, ja itse asiassa se on ollut ehkä suomalaisten eka elinkeino. Eli varmasti kiehtoi se arkaisuus ja se kansanvälisyys.
Oliko, kun en muista itse niin tarkasti, että oliko se Kivi, eikö se Kullervo-hahmo Kivellä ole aika arkinen, niin kuin se on Paavo Haavikollakin, että sitä niin kuin sanan mahtia ja loitsimisen taitoa ei olla hyödynnetty, mutta se, kuka on hyödyntänyt tätä näin Kullervossa, on Tolkien.
Niin, koska se alkaa hiipua se loitsujen ja tämmöisen taikuuden läsnäolo tässä Kullervon tulkinnassa, mitä pidemmälle nykyaikaa tulee.
Tulee niin arkisia semmoisia. Niin.
Joo, ja sitten tulee myös mieleen, että Sallisen operassa esimerkiksi magia ei yhtä näy. Eli on tietyt taiteilijat, jotka haluavat ehkä korostaa tarinan realismia, eli että tämä olisi voinut tapahtua myös nyt, ja muut, jotka korostuivat myös se yliluonnollinen elementti. Taiteessa ehkä se yliluonnollinen elementti näkyy Axel Gallen Kallelan tulkinnoissa, tai ei näy, mutta on läsnä, siksi että esimerkiksi Kullervon kirouksesta tai Kullervon kostossa on just se momentum, missä hän sitten loitsuu karjaa sudeksi. Ja toistaiseksi Axel Gallen Kallel on kuvannut Kullervo myös myöhemmin, eli on Kullervon sodanlahto, jossa sitten Kullervo soittaa jonkunlainen torvi. Tavallaan musikaalinen elementti, jopa henkinen. Ja lopussa on myös Kullervon petokarjoineen maalaus, jossa hänellä on taas se torvi, ja hän on muuttunut sitten se karjan sudeksi ja karhuksi, eli sitten se magia on toteutunut, ja ne menevät periaatteessa Ilmarisen vaimon kimppuun. Hän ei ole uskaltanut kuitenkin esittää se traaginen momentum, missä sitten ne repivät sitten naisten ruumis paloiksi, mutta kuitenkin on se metamorfosi, se transformaatio. Gallen Kallelan tulkinnat ovat monenlaisia. Eli se Kullervon sodanlahto, joka on fresko, on jopa inspiroitunut renassanssin taiteeseen. Eli, ja siinä periaatteessa se oli se momentum, missä Gallen Kallelan siirtyi symbolismiin. Eli Kullervo on rikkaasti pukeutunut tällä kerralla, niin kuin joku henken sotilas, eli se on periaatteessa cavaliere. Italiaksi kuin mä hyödyn.
Eikö sillä ole joku viittakin päällä on viitta. Siinä? Joo,
eli tavallaan, ja sitten se on hyvin rauhallinen sotalahto, koska se hevonen jopa periaatteessa melkein kävelee.
Ja sitten se taivas.
Joo, se taivas on jopa japonistinen, on lunta, eli se on hyvin, voidaan sanoa, kuin spiritualistinen. Mutta toistaiseksi, kun hän palaa paljon myöhemmin, Hän on maalannut sisällissodan aikana se viimeinen Kullervon maalaus, eli Kullervon kuolema, jos mä muistan hyvin. Sitten hän puhuu miekalla ja värit ovat epärealistisia, on jopa sitten violetti, se metsä on jopa violetti ja punainen. Ja varmasti siinä on se sisällissodan trauma. Eli joo. Kullervo ei ole enää se kansallinen sankari, mutta se tulee se Untamon ja Kalervon ja Kullervon ja Untamon sota on niin kuin sisällissodan merkki. Eli hän on ollut ehkä se taiteilija, joka on esittänyt Kullervoa niin eri tavalla eri aikakaudessa.
Mm, mm. Mun mielestä mä oon sitä mieltä, että se on myös pysähdyttänyt meidän tavallaan niin kuin mahdollisuudet edessä ajatella Kalevalaa ja kuvitella Kalevalaa toisin. Että se Kallen Kalevan visualisointi on niin vahva. Sitten ajatellaan Josef Alasta, nuorena koulut taiteilija, joka tulkitsi Kalevalaa myös, mutta hänen muotokielensä aivan toisenlainen. Rytminen, geometrinen, orgaaninen ja siellä on niin kuin semmoinen toisto, mikä on Kalevala kielessä myös. Niin miten toisella tavalla me katsottaisiin Kalevalaa, jos niin. Josef Alanen olisi Kallen Kallella?
Aivan ja sitten myöskin, että jos me nojattaisiin vähän enemmän sinne varhaisiin laulettuihin runoihin, niin entä jos tämä Kullervon tarina olisi jotenkin valoisampi tai näin, niin mikä sen vaikutus olisi meidän koko maassa? Mitä te ajattelette tämmöisestä?
Niin, no siis Kullervon tarinahan yksi tarina Kalevalassa, että on Kalevalassa paljon muutakin väkivaltaa. Esimerkiksi puhutaan nyt niinku tästä tämmöisestä miehisestä toiminnasta. Mm. Että onhan se tarinana jo siis tällainen väkivaltainen, mutta totta kai Kullervo on niin kuin ihan silleen niin kuin täyteen pakattu tämän teeman puolesta. Musta olisi kiinnostavaa, jos voisi Lönnrotia nyt haastatella, että voisiko Lönnrot kehitellä sitä sisaren tarinaa. Mitä sieltä oikein tulisi, jos Lönnrot alkaisi kirjoittaa sitä auki. Ja samoin Ilmarisen emäntä. Ilmarisen emäntä jo on niin kuin ikävä ja kostonhimoinen hänkin ja näin, mutta hän on myös Pohjolan tytär. Ja Pohjolahan kuuluisa Kalevalassa kauniista tyttäristään ja näin, että mitä sieltä sitten voisi tulla. Kun puhutaan Kalevalasta ja Kalevalan tulkinnoista, niin me puhutaan usein miehisistä tulkinnoista, vaikka niitä on, niin onhan niitä myös niitä naistulkitsijoita, mutta olisi kiinnostavaa, että tulisi enemmän myös, nousisi niitä muita puolia Kalevalasta. Nythän on Emmi Itärannan upea kirja Louhesta.
Lumenlaulaja.
Lumenlaulaja, että se on niinku yksi semmoinen, että jes, että jotain tämmöistä. Ja sitten vielä niinku ihan omintakeinen tulkinta, mikä on hienoa. Vaikka en mä tarkoita, että miehissä on vikaa tai miehissä tulkinnoissa, mutta niin se on niin hyvin toistuvaa, että mielellään niinku niitä muita. Ja vaikka niitä sivuhenkilöitä Kalevalasta. Ja siellä on paljon tämmöisiä haltijahahmoja esimerkiksi.
Nimenomaan ehkä se Kullervon tarina on niin miehinen, että ehkä ei ollut naissaveltajan kiinnostut siihen. Eli, mutta sitten, jos on muut teemat, sitten naissaveltajat tulevat, Venna Koski. Ja itse asiassa Kalevala seuraa muutamia vuosia sitten on rahoittanut yhden italialaisten naissaveltajan teossa Fuoco folle di furore, eli se oli Silvia Colasanti, tuttu italialainen naissaveltaja, ja se oli sitten tulen synnyistä. Eli saattaa olla, että se naissaveltaja on kiinnostunut loitsuista tai louhista, eli siinä tulevat Kalevalan eri teemoista.
Kalevalaahan niin kuin pidetään tälle maailmaeposten joukossa, että vaikka se on väkivaltainen, niin se on siellä on vähemmän väkivaltaa kuin muualla. Ja sitten justiin tämä sanavoima, laulu, loitsu, soitto, niin ne voittaa loppupeleissä sitten väkivallan. Ja jotkut on tulkinnut, että Kalevalassa olisi tämmöinen pasifistinen eetos mikä tietysti on ehkä vähän jo aika pitkälle mennyt tulkinta. Mutta on siellä se kuitenkin, että se soitto ja se laulun mahti, se yhdistää ihmisiä. Ja Lönnrothan itse ajatteli, että kansanrunot ja erityisesti lyyriset runot, mutta ylipäätään kansanrunoissa on se pyhä kieli, jonka avulla voi ilmaista asioita, jotka on liian vaikeita ilmaista arkikielessä tai puheessa.